Россия президенті Владимир Путин Татарстанның дәулет кеңесшісі Минтимер Шаймиевне изге апостол Андрей Первозванный ордены белән бүләкләде. Минтимер Шаймиев әлеге орденға дәулет алдындағы зур хезмәтләре өчен лайық булды. Татарстанның беренче президенті республиканың дәулет кеңесшісі Россияның хезмәт герои Минтимер Шарипулы Шаймиев 85 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Аның исеменә күп санлы котлаулар килде. Россия президенті Владимир Путин Минтимер Шаймиевқа тәбриклеу телеграммасы юллады. Татарстанның беренче президенті дәулет кеңесшісі Минтимер Шаймиевнең бүтін ішенлеге һәм тормышы туған республикасын үстерүгә юнәлдерелгән. Республиканың үзгәрешләр чорында җитәкләп, ул иң катлаулы һәм кискен проблемаларны хәл итүгә зирәк акылы һәм конструктив якын килүнең үрнәге булды, дип искәртте Россия президенті Владимир Путин. Шаймиевне 85 яшьлеге белән котлап, дәүләт җитәкчесе юбилярның һөнәри сыйфатларын, зирәклеген, игелеклеген һәм гадилеген билгеләп үтте. Төбәкнең социаль-икътисади үсешенә аның мәдәни, рухи традицияләрен саклауга гаять зур өлеш кертеп, сез илебездә чын мәгънәсендә олы абруй казандыгыз, ә сезнең христиан һәм мөселман һәйкәлләрен торгызуга юнәлдерелгән проектларыгыз һич арттырусыз тынычлык һәм татулыкны ныгыту символына әверелде, диелгән котлау телеграммасында. Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин Татарстан Республикасының беренче президенты, Татарстан Республикасы дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шаймиевне 85 яшьлек юбилее белән котлады. Зирәк, җаваплы, принципиаль һәм ихтиярлы кеше, күренекле дәүләт һәм сәясәт эшлеклесе, сез озак еллар дәвамында мөһим вакыйгаларның үзәгендә торасыз. Сезнең идарә итү талантыгыз, профессионаллык һәм киеренке хезмәтегез нәтиҗәсендә Татарстан илнең динамик үсеш алган төбәкләренең берсенә үрелде, төрле өлкәләрдә алдынгы булды. Бүген дә сез туган республикабыз тормышында актив катнашасыз, аның үсеше һәм чәчәк атуы өчен күп эшләр башкарасыз, зур иҗтимагый һәм хәйрия эшчәнлек алып барасыз. Кадерле Минтимер Шәрип улы, бу истәлекле көндә сезгә уңышлар, нык сәламәтлек, бәхет, тынычлык һәм иминлек телим, диелгән Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин телеграммасында. Россия президентының Идел буе федераль округында тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров Татарстанның беренче президенты Минтимер Шаймиевне 85 яшьлек юбилее белән котлады. Анда шундый юллар бар. Сез һич шиксез иң хөрмәтле һәм абруйлы кешеләрнең берсе. Россия бердәмлеген һәм куәтен ныгытуга зур өлеш кертә торган зирәк акыллы дәүләт эшлеклесе. Сез гомерегезне ватанга һәм кешеләргә хезмәт итүгә багышладыгыз. Дөрес конструктив карарлар тәкъдим иттегез, традицияләрне һәм әхлакый ориентир ларны саклап калдыгыз. Икътисади куәте, фәнни һәм технологик казанышлары, милли һәм дини мөнәсәбәтләр гармониясе булган бүгенге Татарстан күп исенчә сезнең хезмәтегез нәтиҗәсе һәм Россия төбәкләре җитәкчеләре өчен ориентир дилә котлауда. Игорь Комаров билгеләп үткәнчә, Минтимер Шаймиев тәҗрибәле һәм тырыш кеше, ул бер урында гына тормый. Аның Татарстанның тарихи мирасын торгызу буенча эшчәнлеге бүген республика үсешенең мөһим өлеше. Россия һәм бөтен күп милләтле халыкның кеше диелгән котлауда. Татарстан дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шаймиевне 85 яш тулу көне уңаеннан Россия оборона министры Сергей Шойгу да котлады. Сезнең хезмәт һәм сәяси биографиягыз гаять күренекле, диелә котлау телеграммасында. Тормыш юлыгызда сез үзегезнең принципларыгызга һәр вакыт тугры булып каласыз. Күп еллар дәвамында Татарстан җитәкчесе буларак сез көчегезне һәм энергиягызны иң кыю инициативаларны тормышка ашыруга юнәлдердегез. Төбәкнең социаль-икътисади үсеше һәм чәчәк атуы өчен кулдан килгәннең бар арасында эшләдегез, диелгән Россия оборона министры Сергей Шойгу котлавында. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннехановның котлавында мондый сүзләр бар. Сез Татарстан Республикасы дәүләтчелегенең хәзерге модели архитекторларының берсе, яңа Россия дәүләтчелеген төзүгә, аның федерализмы һәм демократиясе нигезләрен ныгытуга гаять зур өлеш керттегез. Сезгә төпле акыл һәм тиешенчә тәртип белән эш итү, фикер офыкларының киңлеге хас. Сез Россия Федерациясе Президенты Владимир Владимирович Путинның илебезне ныгытуга юнәлтелгән курсын эзлекле төстә хуплый киләсез. Уңышларыгызның нигезен һич шиксез сәясәтче буларак көчле ихтыярыгыз, җитәкчелек сәләтегез, фикердәшләрегезне оешкан командага туплый белүегез тәшкил итә. Дипломатлык, аралашу усталыгы һәм кешелеклелек кебек сыйфатларыгыз халыкара эшчәнлекнең нәтиҗәле булуына, Татарстан Республикасының дөньяда танылуына ярдәм итә. Россия татарлары һәм чит илләрдә яшәүче татарлар, илебез һәм бөтен дөнья мөселманнары алдындагы олы абруйыгыз, дәүләтебез бердәмлеген һәм аның куәтен арттыруга хезмәт итә, диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлавында. Казанда Минтимер Шаймиевка 85 яш тулу уңайыннан тантаналы чара узды. Тантанада Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко, Россия Федерациясы Президенты администрациясы җитәкчесенең беренче урынбасары Сергей Кириенко катнашты. Нәкъ менә ул юбилярга Владимир Путинның котлавын укып бирештерде. Моннан тыш чарада Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин, Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, Россия Федерациясы Хисап палатасы рәисе Алексей Кудрин, шулай ук илнең күп кенә төбәкләреннән кунаклар катнашты.